Papa Francesku takua sot paraditën salën Pali 6 në Vatikan me rreth 7000 antar të ecjes neokatekumenale dhe u dorëzoi kryqin misionar rreth 270 familjeve që do të nisen në 56 Missio Ad Gentes, misione ndërmjet popujve.
Gjatë këtij takimi plot entuziazëm ungjillor, Francesku u foli të pranishmëve për misionin e vërtet që duhet të ndjekin. Para mundimeve të tij u kujtoi Jezusi i paralajmëron se do të lumnohet mbi kryq. Aty do të duket lavdia e tij, një lavdi e re e panjohur për botën. Lavdia e botës duket kur njeriu është i rëndësishëm, kur ka pasuri, sukses, ndërsa lumnia e Zotit duket mbi kryq. Është dashuri që ndriçon e i përhap kudo rrezet e veta. Lavdi paradoksale, pa poter, pa fitime, pa duartrokitje. Por vetëm kjo lavdi e bën ungjillin pjellor. E kështu edhe kisha nën është frytëdhënëse vetëm kur imiton dashurinë përdëlyse të Zotit që propozohet, por nuk imponohet.
Esso è umile, agisce come la pioggia nella terra.
Ajo është e përvuajtur, vepron si shiu i butë përmi tokë, si ajri që thithim, si fare e vogël që mbinë rritet e jep fryt në heshtjet plotë. Kush e kumton dashurinë nuk mund ta bëjë ndryshe vetëm me stilin e vetë dashurisë.
270 familje që u takuan me Papën sot në Vatikan dërgohen për të ngjillsuar botën, prekëndej porosia e Franciskut.
Zoti nuk joshet nga mendësia e botës, madje e përbuz, por e do fort botën, cilën ai vetë krijoi, e i do dhe bitë e tij në botë.
I do ashtu se që janë, atje ku jetojnë, edhe kur i rrinë larkë, tregojan i bijve shikimin e dhemshur të atit, e konsiderojeni si dhurat realitetet me të cilët do të takoheni, familiarizohuni me kulturat, me gjuhët, me doket e zakonet e vendit, duke i respektuar e duke i dalluar farat e hirit që i ka përhapur aty shpirti shenjë.
E këtë theksoi Papa e envijimi porositit pranishmit mos tunohen për të mbartur aty modelet huaja, por të mjedhin kumtimin e parë, sepse pikrisht kjo është më e bukur, më e madhe, më të rëndësishme e njëkohësisht dhe më e nevojshme.
Është lajmi i mirë ai që duhet të rikthehet pambarimisht, përndryshe feja rrezikon të bëhet doktrinë e akullt pa jetë. Papa u kërkon misionarëve ta kumtojnë ungjillin më shumë me jetën e tyre, ta dëshmojnë duke jetuar me unitet e thjeshtësi.
Ju falenderoj në emër të mbar kishës, u thënë përfundim misionarëve. Unë mbetem këtu, por me zemër vi pas jush.